بسم الله الرحمن الرحيم.
Dzina la Mulungu wa chifundo cha mbiri wa chisoni.
اقتربت الساعة وانشق القمر.
Ntawi ya chimaliziro kiyama ya yandikira. Ndipo mwezi wagawikana.
Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yakulu sihrun mustamir.
Koma kaona chozo zita akunyoza ndikunena kuti awa ndi matsenga onkira nkira patsogolo.
Wakadhabu wattabau ahwaahum wa kullu amrin mustaqil.
Ndipo adatsutsa choonadi ndikutsatira zilakulako zawo zoipa koma chinthu chili chonse cha Mulungu nchokhazikika.
Walaqad jaahum min al-anba'i ma fihi muzdajar.
Ndipo ndithu zidawafika nkhani zomwe zili zokwanira kuwaopseza.
Hikmatun balighatun fama tughni nudhur.
Nzeru zokwana koma achenjezi kwa iwo sana watandize.
Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
Choncho apewe iwe ntumiki osakhulupirira. Yembekezani tsiku loitana woitana wa Mulungu kuchinthu chovuta kwambiri chodedwa ndi mitima.
Khush'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir.
Maso awo aliziwoli chifukwa cha kuopsya adzatuluka mmanda uku ali ngati dzombe lobalalika chifukwa cha kuchuluka.
Muhti'ina ila adda' yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir.
Akutamangira kwa oitana uku atatukula mitu yawo osa atakucheukira kwina adzanena osakhulupirira tsiku la chiveruziro ili ndi tsiku lovuta kwambiri.
Kadhabat qablahum qawm Nuhin fakadhabu abdana wa qalu majnunu wazdujir.
Patsogolo pao akuraishi antu anowa nao adatsutsa. Adamtsutsa kapolo watu nane nakuti uyu ngwa misala. Ndipo adaopsezedwa ndi kuzunzidwa ndi mazunzo osiyana siyana.
Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
No wadaita na mbuye wake nati ine ndagonjetsedwa ndi anthu anga choncho ndipulumutseni kwa iwo.
Fafatahna abwaba as-samai bima'in munhamir.
Tidatsekula makomo akumwamba ndi madzi wotsika mopitiriza mwamphamvu.
Wafajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir.
Ndipo tidayang'amba nthaka kukhala ndi akasupe ofwamphuka madzi mwamphamvu. Choncho adakumana madzi akumwamba ndi amunthaka kuti awawononge pamuyeso wopimidwa ndi kulamulidwa ndi Mulungu.
وحملناه على ذات ألواح ودسر.
Ndipo tidanyamula Nowa pa chombo cha matabwa chokhomedwa ndi misomali ya mitengo.
Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir.
Chinkayandama pa madzi ndi kuyang'aniridwa ndi ife. Iyi ndi mphoto ya Nowa yemwe adakanidwa ndi anthu ake.
وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ.
Ndipo ndithu tidachisiya chigumula kukhala phunziro pakuwonongeka kwa osakhulupirira ndi kupulumuka wokhulupirira. Kodi alipo wolikumbukira ndi kupeza nalo malango abwino?
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
Kodi chidali bwanji chilango changa ndi machenjezo anga kwa onyoza?
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ.
Ndipo nditu taife wetsa Qur'an kuti ikhale chikumbutso. Kodi alipo woyikumbukira ndi kupeza nayo malangu abwino?
Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adhabi wa nudhur.
Adi adamtsutsa neneri wawo Hud. Kodi chidali bwanje chilango changa ndi machenjezo anga kwa wonyoza.
Inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir.
Ndithu ife tidewa tumizira mphepo yozizira ya phokoso mtsiku la tsoka lopitirira.
Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'il.
Idawazula anthu kuchoka mmalo mwawo ndi kuwaponya pa nthaka ali akufa ngati matsinde a mitengo yakanjedza ozulidwa mmalo mwake.
Fakaifa kana 'adhabi wa nudhur.
Kodi chidali bwanji chilango changa ndi machenjezo anga kwa wonyoza.
Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudhakkir.
Ndithu taifa tokuza Qur'an kuti ikhale chikumbutso. Kodi alipo woyikumbukira ndi kupeza nayo malangu abwino?
Kadzabat Thamud bin nudhur.
Asamud adatsutsa chenjezi.
Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan lafi dhalalin wa su'ur.
Ndipo adati kodi titsatire munthu mmodzi wochokera mwa ife. Ndithu ife ngati timtsatira ndiye kuti tili nkusochera ndiponso misala.
أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
Kodi amvumbulutsira iye chikumbutso pakati pathu pomwe tili nawo oposa iye pa ulemerero. Koma iye ndi wabodza ndi wodzitukumula.
سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
Mawalino adzadziwa tsiku lakuwatsikira chilango kuti ndiyani wabodza wodzitukumula iwo kapena Saleh.
Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
Tidamuza neneriyo kuti ndithu ife titumiza ngamire yaikazi kuti ikhale mayeso kwa iwo. Choncho adikire ndipo pirira.
Wanabbi'uhum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadhar.
Ndipo awuze kuti madzi agawidwa pakati pawo ndi ngamira. Choncho aliyense ali ndi tsiku lopita ukatunga.
Fanadaw sahibahum fata'afa fa'aqar.
Koma adayitana mzawo wa mphulupulu ndipo adakonzeka kupha ngamirayo ndipo adayipha.
Fakaifa kana 'adhabi wa nudhur.
Kodi chidali bwanji chilango changa ndi machenjezo anga kwa anthu otsutsa?
Inna arsalna 'alayhim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadhir.
Ndithu tidawatumizira mkuwe umodzi. Choncho adakhala ngati udzu ndi mitengo yowuma ya womanga khola.
Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudhakkir.
Ndipo ndithu taife wetsa Qur'an kuti ikhale chikumbutso. Kodi alipo woyikumbukira ndi kupeza nayo malangizo abwino?
Kadzabat qawmu Lutin bin nudhur.
Anthu a Lot adatsutsa machenjezo a neneri wawo.
Inna arsalna 'alayhim hasiban illa ala Lut. Najjaynahum bisahar.
Ndithu ife tidawatumizira chimphepo champhamvu chowulutsa miyala ndi kuwagenda. Kupatula ku banja la Loti tidawapulumutsa ku chilangocho mbanda kucha.
Ni'matan min 'indina kadhalika najzi man shakar.
Choncho kupulumukako kudali chisomo chochokera kwa ife pa iwo. Momwemo ndimo timamulipirira wothokoza.
Walaqad anzarahum بطشتنا فتماروا بالنذر
ديبونتي تلوتي ada wachenjeza anthu ake za kulanga kwatu koopsya koma daka ikira machenjezo ake ndi kumtsutsa
wala qad rawaduhu an dhayfihi fa tamasna a'yunahum fadhuqu 'adhabi wa nudhur
ndipo ndithu adafuna kwa iye kuti awapatsa alendo ake kuti achite nawo za uve koma tidafafaniza maso awo kuti ikhale mphoto pa zimene adafunazo ndipo tidawauza lawani chilango changa ndi machenjezo anga.
Wala kad sabbahahum bukratan azabum mustaqil.
Ndipo chida wadzera mwadzidzidzi chilango chokhazikika nthawi ya mmawa.
Fadhuku azabi wa nuzur.
Choncho kudanenedwa kwa iwo, lawani chilango changa ndi machenjezo anga.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
ndipo ndithu taife wetsa Qur'an kuti ikhale chikumbutso kodi alipo woyikumbukira ndi kupeza nayo malango abwino
وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ
ndipo ndithu machenjezo ondondozana adawadzera anthu a Farao ndi iye mwini
كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
adatu tazozizi tazatu zonsezi menezi dadza kupsioli la manja mwane niri atu choncho tidawa unonga kuononga kwa mpamvu wosa pambanidwa wokoza
akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur
kodi osa kurupirira anuwa ndi abwino kuposa iwo kotere kuti sadza unongedwa kapena zalembedwa mmabuku kuti inu mdzasiidwa sadza kuonongani monga momwe ada waonongera akale
am yakuluna nahnu jami'un muntasir
kapena kunena kuti ife ndi wochuluka titha kudziteteza palibe angati pambane
sayuhzamu aljam'u wa yuballuna ad-dubur
awuze gululo ligonjetsedwa ndipo athawa ndi kutembenuza misana
bali as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amaru
koma lonjezo la chilango chawo ndi tsiku la chiweruzo ndipo tsiku la chiweruzo ndi la tsoka lalikulu lowa wakwabasi kwa osakhulupirira
innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur
ndithu oyipa mwa awa ndi aja ali mkusochera ndi mchilango cha jahena chopitirira
yawma yushabuna fi nari ala wujuhihim dhuku massa saqar
tsiku limene adzakokedwera ku moto ndi nkhope zawo kudzanenedwa kwa iwo lawani zowawa za jehena ndi kutentha kwake
inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar
ndithu ife tachilenga chinthu chilichonse ndi muyeso kulingana ndi zolinga
wama amruna illa wahidatun kalamhim bilbasar
ndipo silili la mulola thupa chinthu tikachifuna koma li uli modzi timangoti kwa chinthucho chitika ndipo chimachitika mwachangu ngati kupetira kwa diso
walaqad ahlakna ashya'akum fahal min muddakir
ndipo ndithu tidawa unonga nzanu onga inu osakhulupirira kodi alipo wokumbuka
wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur
ndipo chinthu chilichonse adachichita iwowo pa dziko lapansi chili mkaundula
wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar
ndipo ntchito iliyonse yaing'ono kapena yaikulu idalembedwa palibe chimene chingamsowe
innal muttaqina fi jannatin wa nahar
ndithu opa Mulungu adzakhala mminda ya ulemerero waukulu ndi mitsinje yosiyana-siyana
في مقعد صدق عند مليك مقتدر
Pokala pabwino pacho unadi, popanda mau achabe ndi machimo kwa mfumu yokoza chilichonse.